Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate podcast na srpskom na SBS radiju. Ja sam Biljana Ristić. Rođen 4. jula 1957. popularni Fića slavi 64. rođendan. Italijani se sa nostalgijom sećaju popularnog Cinquecenta, kojim su svojevremeno na letovanje, bez obzira na njegovu zaista malu zapreminu, odlazile i četvoročlane porodice, a ne može se reći da nije bio popularan i na prostorima bivše Jugoslavije. Popularni Fića, sa zvaničnim imenom u bivšoj Jugoslaviji, Zastava 750, bio je prvi automobil mojih roditelja. Kao i mnoge porodice tada, Fića nas je dobro služio, čak i na dugačkom putu do Jadranske obale, mada su mnogi bili zainteresovani kako smo se dokotrljali tako daleko u toj maloj konzervi. Fića se proizvodio od 1955. do 1985. u Kragujevcu i za to vreme proizvedeno je 925.000 primjeraka u čuvenoj Zastavi. Na početku se Fića samo sklapao u Kragujevcu i kapacitet je bio 1000 vozila godišnje. A onda je počela kompletna proizvodnja, tako da je 1962. otvorena nova fabrika sa kapacitetom od 82.000 vozila godišnje. Zbog povećane proizvodnje automobila u Kragujevcu napravljen je i prvi autoput na Balkanu, deonica između Beograda i Niša. Za 64 godine Fića je prodat u više od 6 miliona primjeraka, od kojih su 2 miliona najnoviji primjerci proizvedeni od 2007. do danas, izjavio Luka Napolitano, menadžer grupe Stellantis, dodavši da je Fiat 500 i dalje najomiljeniji model u celom svetu.
Prima di tutto complimenti a chi ha opzionato la serie speciale limitata della nuova 500. Complimenti a voi.
A povodom rođendana Fiće, na tržište je lansirana nova ograničena serija Fiata 500, rekao je Napolitano. 80% proizvodnje ovog modela se izvozi u Nemačku, Francusku, Ameriku i Japan. 60. godina je to bio automobil koji je doneo ekonomski rast Italiji i pokrenuo masovnu motorizaciju te zemlje, dok je električni model koji je u proizvodnji od oktobra 2020. u jeku pandemije najreprezentativniji Made in Italy proizvod. Fiat 500e se proizvodi u istorijskoj fabrici Mirafiori u Torinu i doživljava neočekivani uspeh, kako su to izjavili u kompaniji Stellantis, a preneo dnevni list Corriere della Sera. Na pitanje koji automobil je simbol Italije, većina stanovnika te zemlje odgovara Fiat 500. To je auto koji je svako u Italiji imao bar jednom, bez obzira na to kom ekonomskom staležu pripadao. Čim je izašao na tržište, Fića je koštao 465.000 lira, u bivšoj Jugoslaviji 31 prosečna plata.
Eccola la Fiat 500. È proprio la piccola grande vettura.
Kompanija slavi rođendan uz poseban TV spot u koji je montiran snimak napravljen pre više od 60 godina. Korišćen je za lansiranje originalnog Fiata 500 i prikazuje i snimak najnovijeg Fiata 500e uz slogan Come prima, più da prima. Kao pre, više nego pre.
Queste le doti che vi faranno entusiasti della Fiat 500.
Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.